Aspen, ar breton, net zo.
A hiu kojeim deus o yez misterius a hi an etruskek.
Ya, men ne ket kin misterius se kin bama peogwir zo begaet nebeut roujou deus outi, nebeut skrijou koz. Ba, n'in ket stank neo guire, me ne ket dianve et tre an etruskek.
A piou an etruske, ne re?
A remen va ur bo, ba veve ba kreiz Italia, deus fin oad an arm, mil blaiz rog Jezus, ne re? Beket ar blaveioù daouhan, rog Jezus roa, ben va be staget o bro deus Republik Rom. Met o rog an daha, va bet ar boman mez va an dachen ba kreiz Italia, ba Rom zo be tri roue avro in etrusket, me va ket ur hontelez, nan. Pe va kerioù braz a reparti deus ur seurt, emgle oor, seurt d'alliens ma kerez, Greiz, kreiz bro an etrusket a zo an Toskan bramen, me bed in bet pelik war, peogwir va bestaget ur bern kerioual, vel Bologne, Mantoù, ba an ternons avro, petramant Rom, a Kapou, ba kreizter avro, a be a jurien deus greiz a re Tirenian deus outo, se zo koz vegret mor Tirenia, mer Tirenian egalek deus ar mor, a zo tre Italia a genez Sardaigne bramen.
Bon, je vous écrivais d'un truskek, zo bedat kaet ki zistus lared, a koulskoude va kebet labor gwale izot da yon yezon yur.
Ba non, non, n'inke gwezet ar yezon yur ahe, n'inke gwezet de gompren, met de nebet de zouto, nebet komzou, giz an anon yu famil, an anon yu ler, nebet chifro, nebet komzou yu, set egiz en aler ke kompren an etruskek per vie, bezo bekaet or bern skrijou koz, Mais malheureusement, n'om ke deut ben des chiffres neo, blam ne ske par da l'engagement ben fin.
Pegure, disan vel deus al latin c'hoaz?
Ya, disan vel tre, disan vel e deus ar yezou latin, deus ar yezou keltiek, deus tout kemen langage vie savaret ba Europa d'ar mar se ma traha, ne ske bekaet met diou yez ave fe un veloar deus an etruskek, a retik, hum a vie savaret ban alpou, a gal lemnian, ha, hum zo spontus o roa pegure vie ke kleet nei met va an enezen vin, ba kriz ar mor Ege, tre grez a Turquia, met da e ho n'om ke gwez de gompren nag an eil nag ibin, set a mose n'om ke kalz avan setar, hag yezurien so, a jonj deo la c'halfe be or yez ihen, an isola, giz vel lard e galek, giz an eus karek ma karas.
Hen ou yerke deus pler te an etruske kroa.
Nan, a sur war ha ke parti deus ar fami indo-europeen aha, ne ke dar mem eus griou, ya ke den dro mem eus mod ue, tambet an etruske zo langaj agglutinant vel velard. Vi seve lor ger, or gomz vestaget komzoal an eire deus areal, a goude ve saed ar vrazen, hag ar yezou indo-europeen, n'inke da gise a remen zo synthetik. Bezo komjou eun, komjou na l'air ki chanj, hag ar emma vesaed ar frazen. Set a mose be komparajet an etruskek gal langachoual ba Europa, an enke synthetik an euskarek, ar georgianek, ar finek, ar magyarek a mevame. Kouskoude ne ke diz blom vekaet traou anvel deus an euskarek, petramant deus ar finik, deus ar finek, hag samez an daha, vekaet traoual a zo anvel deus ar yezou keltiek. Deus yezou koz India, roa, a deus ar yezou semitek gizan arabek, petramant gizan akadianek. A nahan, kolde ar yezourin. Herodot, hemen lare lar voadeud an etrusket deus Anatolia, kreiz Turquia, a goude voin deud da Itali a da jom, a nevezo zo be d'analizet korfou maro, analizet ar genetik ma peus ran, a rezon nefe Herodot aha deus Anatolia, ne kedez lar an dare, Anatolia, vefe deud an etrusket, a setu ma ar yezourien klask deus an tuse bama, a matre war vo kaet pen d'an aferze ben neubet.